Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 20. novembar, u vestima dana. Belgijski premijer Herman Van Rompuy, prvi predsjednik Evropske unije, deblokirana pruga Beograd-Skoplje, vladajuća koalicija na Kosovu pred raskidom, u Briselu pregovori sa Iranom o nuklearnom programu. U Srbiji danas do 21 stepen, u Beogradu najviše 15, delimično oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dva različita mišljenja o tome da li je sahrana patrijarha Pavla imala obeležja državne sahrane, da li je izbrisana granica između crkve i države. Poslanik Žarko Korać i verski analitičar Živica Tucić.
Jedna je stvar kad Tadić kao predsjednik države dobija telegrame saučeća od strani državnika, a sasvim je druga stvar kad on lično prima izjave saučeća stojeći pored mitropolita najstarijega po rukopoloženju, to je mitropolit Amfilohije. Pa nije taj crkveni čovjek, on ne pripada crkvenoj strukturi i organizaciji.
Prisustvo predsjednika Republike i pojedinih ministara, vidimo na čelu sa predsjednikom vlade, ja smatram sasvim legitimno. Evo, znamo da je pre godinu dana umro ruski patrijarh, kamo je bio prisutan isto i ruski predsjednik i predsjednik vlade Putin.
Uključujemo Skoplje da čujemo detalje povodom reakcija vlasti u Makedoniji na izjavu šefa srpske diplomatije da podržava stav Grčke u sporu sa Makedonijom oko imena države. Čućete i priču o porodici Milosavljević iz Kuršumlijskog kraja, koja je pronašla način da obradom kamenih ploča obezbedi egzistenciju.
Da se stekne neko veliko bogatstvo ne može, jer ima i ona stara poslovica koja je drva seku i kamen peko, taj nije stekao, ali uglavnom ima.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sinoć u Briselu da prvi predsjednik Unije bude dosadašnji belgijski premijer Herman Van Rompuy, šef diplomatije Britanka Catherine Ashton. Novo rukovodstvo izabrano po odredbama Lisabonskog sporazuma preuzima dužnost 1. januara 2010. Švedski premijer Reinfeldt, zemlje predsjedavajuće Unijom, vidljivo relaksiran jer je izbegnuta duga noćna sesija, sinoć je rekao.
This is the new leadership team of Europe.
Ovo je novo rukovodstvo Europe koje smo predstavili na istorijskoj preskonferenciji nakon godina provedenih u diskusiji, pripremi, dovođenju svega u red. Posmatrači kažu da je obrt nastao nakon što je Britanija odustala od svog kandidata Tonija Blaira i predložila Catherine Ashton za evropskog šefa diplomatije. Belgijanac Herman Van Rompuy je, kažu, sjajan pregovarač, što je posljednje godina pokazao u svojoj zemlji Belgiji, gdje su bile narasle tenzije između flamanskog i valonskog stanovništva.
As far as I am concerned, every country should emerge.
Što se mene tiče, svaka zemlja treba da se osjeti pobednikom nakon pregovora, kaže prvi predsjednik Evropske unije. Pregovori koji se završavaju sa jednom poraženom stranom nisu uspešni. Van Rompuy se založio za prijem novih zemalja u Uniju pod uslovom da ispune nužna merila. Ova izjava je protumačena kao odgovor na tvrdnje posebno britanskih medija da se dosadašnji belgijski premijer odlučno protivi ulasku Turske kao muslimanske i neevropske zemlje u Europu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov izrazio je u četvrtak duboko razočarenje zbog izjave ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića o sporu Skoplja i Atine oko imena Makedonije. Prema makedonskim izvorima, Jeremić je pre dva dana posle razgovora sa zamjenikom ministra inostranih poslova Grčke Dimitrisom Drucasom izjavio da Atina može da računa na punu podršku Beograda u rješavanju pitanja imena Makedonije, jer je njen stav dosledan i racionalan. Sinoć je stiglo saopštenje da je predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao sa predsjednikom Makedonije Đorđom Ivanovim nakon patrijarhove sahrane i da je Tadić naveo da je Srbija priznala Makedoniju pod njenim ustavnim imenom i da se taj stav neće promeniti. Sinoć je deblokirana pruga Beograd-Skoplje. O tome kakav dogovor su radnici postigli sa vladom čućemo od našeg dopisnika iz Kragujevca Branko Vučkovića. Branko?
Branka, sinoć oko 21 sat radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova prekinuli su blokadu pruge Beograd-Skoplje, nakon čega je ponovo uspostavljen železnički saobraćaj koji je bio u prekidu duže od 60 časova. Potpuna deblokada pruge usledila je nakon dogovora koji su predstavnici radnika postigli sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem na sastanku koji je noćas održan u Beogradu. Predsjednik sindikata građevinskog kombinata Novica Marković rekao je za naš program da su radnicima ponuđene dve mogućnosti za rešavanje radničkih zahteva. Prema prvoj varijanti ugovor o privatizaciji će biti poništen, a država će prodajom imovine isplatiti dug radnicima, a druga mogućnost je da radnicima u okviru socijalnog programa na ime otpremnina budu isplaćeno po 10 bruto ličnih dohodaka, što po radniku iznosi oko 420.000 dinara.
Nakon dakle, ove informacije, Branko, oni su deblokirali prugu sinoć oko...
Da, čim su dobili tu informaciju iz Beograda, oni su se povukli sa koloseka, onda je izvršen tehnički prijem tog dela pruge i vozovi su krenuli nesmetano u oba smera.
Hvala, bio je to Branko Vučković iz Kragujevca. Zamjenik premijera Kosova i generalni sekretar Demokratskog saveza Kosova Ramanaj izjavio je sinoć da je bio iznenađen kada ga je zamjenik premijera i potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hajredin Kuči obavestio da je raskinuta koalicija te dve vladajuće partije. Kuči je rekao da je povod za ponovno razmatranje to što Demokratski savez Kosova nije poštovao sporazum da samostalno izađe u drugi krug izbora za predsjednike opština. Juče je u manastiru Rakovica po sopstvenoj želji uz prisustvo najužeg kruga rodbine i saradnika bez prisustva medija sahranjen patrijarh Pavle. Prethodno od saborne crkve do hrama Svetog Save, a potom i do manastira Rakovice, kovčeg sa telom patrijarha pratila je kolona od, kako je rečeno iz policijskih izvora, 600.000 ljudi. U koloni su bili i najviši državni funkcioneri kao i najviši zvaničici susednih država. Ispred hrama Svetog Save govorili su vaseljenski patrijarh Vartolomej, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Čak i oni koji stoje izvan crkve shvatali su da imaju posla sa ličnošću neobičnom, sa čovjekom druge mere, drugačije kvaliteta, i poštovali su ga čak i kada se njihova gledišta nisu podudarala sa njegovim stavovima.
Znao je i saglasno tome živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Istom ljubavlju je volio svoj Bogom upovjereni narod i svaki drugi narod.
Verujem da delim mišljenje građana Srbije, izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas, svojim delom i svojim rečima, da uvek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi.
Nastavljamo pregledom vesti sa međunarodne scene. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić počinje jednodnedeljnu posetu u afričkom kontinentu, tokom koje će obići Nigeriju, Gabon, Kongo i Keniju. Broj žrtava samoubilačkog napada motorciklista u zapadnom Afganistanu popeo se na 13. Ranjeno je 30 osoba, među njima dosta dece. U Briselu pregovori predstavnika 6 najvećih zemalja sveta sa Iranom. Juče američki predsjednik Obama najavio nove mere protiv Irana ako ne uspeju pregovori o iranskom nuklearnom programu. Nakon razgovora sa ukrajinskom premijerkom Julijom Timošenkom, ruski premijer Vladimir Putin rekao je da se nada da ove zime neće biti krize u snabdevanju gasom. Danas se obeležava Svetski dan deteta, na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 89. godine usvojila Konvenciju o pravima deteta. U ekskluzivnom intervju za Radio Free Afganistan američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je prisustvovala inauguraciji predsjednika Karzaja, odgovorila je na pitanje našeg novinara hoće li Amerika podržavati novu vladu ako u njoj budu izabrane ratne vođe.
So I have made it clear, as have others, that...
Ja sam stavila do znanja da bismo radije u kabinetu videli profesionalce sa iskustvom, eksperte koji mogu da odgovore savremenim zahtevima. Mislim da je predsjednik Zaj to razumeo i on mi je pružio čvrsta uveravanja da namerava to i da učini, rekla je Hillary Clinton u ekskluzivnom intervju za Radio Free Afganistan.
Giving me the strong impression that that's what he intends to do.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Makedoniji, kako javljaju agencije, oštre reakcije na jednu izjavu Vuka Jeremića, šefa srpske diplomatije, tokom razgovora sa grčkim kolegom. Uključujemo Skoplje i našeg šefa dopisništva Blagoja Kuzmanovskog. Blagoje, šta tačno piše makedonska štampa?
Pa evo, Branka, najviše pažnje je izazvao deo izjave da Srbija ima razumevanja za stav Grčke oko pitanja o imenu države čiji je glavni grad Skoplje. To je tako preneto u našim medijima, znači...
Bez imena Makedonije.
Bez imena Makedonije, da. I da je Jeremić rekao da je stav Grčke bio razuman, uravnotežen i racionalan. Znači, nakon toga se iznose reakcije iz predsjedničkog kabineta, iz kabineta predsjednika Đorđa Ivanova, koji je juče i prisustvo sahrani patrijarha, srpskog patrijarha, i on u znaku protesta nije prisustvovao na koktelu koji je Jeremić organizovao.
U međuvremenu je međutim sinoć stiglo saopštenje da je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov razgovarao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i da je Tadić rekao da je Srbija priznala Makedoniju pod njenim ustavnim imenom i da se taj stav neće promijeniti. Da li je to objavila također makedonska štampa?
Da, objavljeno je sve to. Doduše malo je kasno to stiglo, pa nema u novinama, ali ima na agencijama i na televizijama. Tako da se to, da je to malo
smirilo situaciju. Hvala kolegi Blagoj, ostanite na vezi. Blagoje, imamo na vezi i Milana Karagaća, člana Foruma za međunarodne odnose. Gospodine Karagaća, kako se vama čini ovaj nesporazum sa Makedonijom?
Pa vidite, evo, i vaš kolega iz Makedonije je rekao da onaj izjave, znači suština je da se izjava ne tumači u celini, i to je taj naš balkanski problem gdje je sve osjetljivo i uglavnom se traži ona negativna strana. Naravno, to ne znači da treba davati izjave koje mogu izražati dvosmislenost. Međutim, Jeremićeva izjava u celini ima i onaj drugi deo u kome upravo govori da je to obostrano osjetljivo pitanje jedne i druge strane i da u kontekstu agende 2014 inicijative Grčke treba da se to reše. Naravno, reši se može tako što će se prevazići u obostranom interesu i da bi se išlo u Europu. Prema tome, ovaj deo prvi što je rečeno može se smatrati da je malo kurtoazan u njegovom odnosu.
A da li, da, razumem vaš stav, ali da li Srbija između Grčke, na koju se dosta oslanja kao članica Evropske unije i nama bliske zemlje, i Makedonije koja je sa nama u redu za Brisel, da li održavamo pravu ravnotežu ili nas pragmatični razlozi ponekad odvode dalje od suseda?
Pa može se ponekad tumačiti to jer imamo dosta, kažem, tih stvari koje opterećuju Balkan, pa ponekad bude i emotivnih reakcija, ali ja mislim da u ovom kontekstu, u odnosu kad je Grčka i Makedonija u pitanju, da Srbija niti ima takav pristup, niti joj interesu da se stavlja na stranu jedne ili druge, nego upravo interes da se taj problem prevazi.
Blagoje, ako si još na vezi, kako se tebi čini ovo tumačenje, da li je prihvatljivo, da li će Makedonija izaći sa takvim stavom otprilike iz cele ove priče?
Pa mislim da je to u redu, i s tim što da, još ovo nisam rekao, da se novine citiraju diplomatski izbori koji kažu da je ovo veoma suptilna faza u ovom našem bilateralnom sporu i da je upravo zato, pretpostavljam, ovo zauzelo toliku pažnju.
I da treba paziti na svaku reč. Hvala puno, hvala Blagoju Kuzmanovskom, našem šefu dopisništva, i Milanu Karagaći iz Foruma za međunarodne odnose.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Belgijski premijer Herman Van Rompuy, prvi predsjednik Evropske unije, deblokirana pruga Beograd-Skoplje, vladajuća koalicija na Kosovu pred raskidom, u Briselu pregovori sa Iranom o nuklearnom programu, u Srbiji danas do 21 stepen, u Beogradu najviše 15, delimično oblačno. Vraćamo se na sahranu patrijarha Pavla. Pored nesporne činjenice da je prisustvo velikog broja ljudi koji su danima odavali poštu umrlom patrijarhu znak njegovog velikog ugleda, pre svega među vernicima, što svi bez razlike povezuju sa njegovim asketskim životom, u javnosti postoje različita mišljenja o tome kako se u svemu ponašala država. Da li je izbrisana razlika između države i crkve, da li je sahrana patrijarha zloupotrebljena u političke svrhe, da li je uopšte ličila na njegov asketski život. Ovoga se puta ne upuštamo u to kakvu je ulogu crkva imala u ratovima 90-ih, u razbuktavanju nacionalizma, ne ulazimo u priču o konzervativizmu pravoslavne crkve, u to koga je u ratno vreme sve blagoslovila, pa i ko je preko reda imao mogućnost da uđe u sabornu crkvu proteklih dana. Govorimo dakle o odnosu crkve i države. Čućete dva različita mišljenja. Najpre, Živica Tucić, verski analitičar.
Ja mislim da je sahrana bila dostojanstvena i da se ni u čemu nije preterivalo. Ako bi neko zamerio da je se tu pojavila garda ili ne znam nijako, ja mislim da je ipak patrijarh Pavle bio jedna javna ličnost od tolikog značaja da treba celokupno društvo da mu oda počast. Inače, protokol sahrane i sve kako je teklo, to je potpuno u skladu sa crkvenom praksom i sa crkvenim kanonima. Počne se sa zaupokojenom liturgijom, nastavi se sa opelom i završi se sa sahranom. Jako je važno da je došao vasiljenski carigradski patrijarh Vartolomej, jer to je ta garancija opšteg jedinstva pravoslavlja. Tako da je njegovo prisustvo označavalo potpunu tu puninu. Prisustvo predsjednika Republike i pojedinih ministara, vidimo na čelu sa predsjednikom vlade, ja smatram sasvim legitimno. Tako bi se postupilo i u Nemačkoj ili u Grčkoj i znamo da je pre godinu dana umro ruski patrijarh, kamo je bio prisutan isto i ruski predsjednik i predsjednik vlade Putin. Tako da ne smatram to, kao što je neko rekao, ma kakvim znakom klerikalizacije.
Bilo je to mišljenje verskog analitičara Živice Tucića. Slobodan Vučetić, bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije, nam je rekao da ne vidi da je prekršen Ustav Srbije ni u jednom trenutku od smrti patrijarha Pavla do njegove sahrane, da je to bila crkvena ceremonija. Narodni poslanik Žarko Korać, međutim, smatra da je ceo ovaj događaj politički zloupotrebljen.
To je očigledno dobilo karakter državne sahrane i formalno i suštinski. Drugim rečima, država se potrudila da to iskoristi, da to prikaže kao državni posao i time je praktično u potpunosti stavila na stranu i osnovu Ustava da je Srbija sekularna država i da su crkva i država razdvojene. I država čak nije učinila ni najmanji napor da pokaže tu razliku, već je naprotiv to bilo potpuno pomešano i stekao se utisak da država i ne želi da na drugi način učestvuje u čitavom događaju, nego da kaže prosto tu su spojeni država i crkva u jedno, tu nikakve razlike nema i sa tog stanovišta učešće celokupnog državnog aparata, celokupne vlade, svi predsjednika države je bilo od početka do kraja potpuno jednako učešću crkvu. Jedna je stvar kad Tadić kao predsjednik države dobija telegrame saučešća od strani državnika, a sasvim je druga stvar kad on lično prima izjave saučešća stojeći pored mitropolita najstarijega po rukopoloženju, to je mitropolitan Filohije, na jednak način prima izjave saučešća. Meni je to, moram reći, bilo prilično bizarno, pa nije taj crkveni čovjek, on ne pripada crkvenoj strukturi i organizaciji.
Žarko Korać, međutim, sumnja da nije poštovana poslednja volja patrijarhova.
Ono što je za mene ovdje lično veliko pitanje, to je šta zapravo piše u testamentu patrijarha Pavla. Postoje neke indicije da je on u testamentu koji nismo vidjeli tražio da ta sahrana bude u krugu najuže porodice i najbliži prijatelja, da bude skromna i mene veoma interesuje da li je to tačno. Dakle, ja samo postavljam to pitanje. Ako je to tačno, da to piše u njegovom testamentu koji nismo vidjeli, onda bi ovo značilo da je praktično izneverena i njegova posljednja žena.
Čuli ste dva različita mišljenja o tome šta se događalo u Srbiji povodom smrti patrijarha Pavla. Strana štampa piše da crkveni velikodostojnici treba u naredna tri mjeseca da izaberu novog patrijarha i dodaju da u crkvenom vrhu postoji podela na reformsku i dogmatsku struju. Strana štampa konstatuje da se uticaj crkve na politički život u Srbiji pojačao nakon pada Miloševića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lokalni predstavnici kosovskih Srba ocenjuju da se nove opštinske vlasti će raditi na organizaciji života na nivou opština i da će imati odgovornost koja predviđa decentralizacija vlasti. Ana Mari Repić.
Saša Mirković iz Samostalne liberalne stranke izabran je za predsjednika nove većinski srpske opštine Klokot. On kaže da je došlo vreme da Srbi sami odlučuju o najosnovnijim životnim pitanjima, pa tako i u Klokotu, u kome se nalazi poznata Kosovska banja.
Ja se nadam da ovim izlaskom, novim izborima, da će se stvari dosta promeniti, jer sam proces decentralizacije je nešto realno na terenu gde se može uvideti, gde oni smatraju da im se može pomoći u svakom smislu, a naravno što najviše ljude zanima to je prvenstveno radna mesta i naravno uređenje infrastrukture cele u toj opštini. Sama usluga građanima, približavanje servisa u njihovoj opštini.
Osim Klokota, koji je do sada bio deo opštine Vitina, prema planu Martija Ahtisarija o decentralizaciji, nove opštine postaju još Gračanica i Ranilug. Mirković ocenjuje da je formiranje novih opština bio dodatni razlog za učešće Srba u izbornom procesu.
Proces decentralizacije su pregovarali drugi ljudi i kažem hvala što su jedino to mogli da učine dobro za ovo stanovništvo koje žive na ovim prostorima. Smatram da se samo ovim procesom i staranjem nove opštine može zaustaviti iseljavanje ovog stanovništva s ovih prostora.
Slađan Ilić, koji je sa građanskom inicijativom bio kandidat na izborima u Štrpcu, ističe da je politika poziva na bojkot uticala na loš rezultat u mešovitim sredinama.
Mi smo u Štrpcu izgubili većinu opštini i to je direktna posljedica jedne takve politike u kojoj se ne vidi jasan cilj. Pa naravno da je bila šansa da krenemo od tih lokalnih nivoa, ajde da kažemo južno od Ibra, da se stvari postave na svoje mesto i da Srbi stvarno mogu da funkcionišu i da rešavaju te neke male probleme. Međutim, propuštena je ta šansa.
Srpsko nacionalno veće Kosova je saopštilo da su ovi izbori bili referendum, kako se navodi, za i protiv plana Martija Ahtisarija i da je ogroman broj Srba svojim neizlaskom pokazao da se snažno suprotstavlja predloženom planu decentralizacije i procesu formiranja nezavisne države Kosovo. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova.
Praktično totalan bojkot na severu Kosova i Metohije, gde živi više od polovine srpskog življa, najbolje pokazuje šta Srbi misle o ovim izborima, šta misle o kosovskim institucijama, odnosno šta misle o samoproglašenoj albanskoj državi.
Ali za Slađana Ilića lokalni izbori nisu pitanje statusa, već regulisanje života na lokalnom nivou.
Teza da lokalni izbori imaju veze sa konačnim statusom i sa eventualnom nezavisnošću ne pije vodu, jer i ranije smo imali lokalne izbore, pa čak smo na jednim lokalnim izborima bili pozvani od države Srbije da učestvujemo, na njima mi smo učestvovali. I nikakve konsekvence, niti političke po procesu pregovora, niti je služilo kao katalizator procesu nezavisnosti, već je služilo pre svega lokalnoj zajednici za razvoj i za preuzimanje stvari u svoje ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Od 2002. u Hrvatskoj su zabeležene 83 žrtve trgovine ljudima koji se bave ili prostitucijom ili radom na crno, a stižu iz susednih država, između ostalog i iz Srbije. Ankica Barbir Mladinović.
Predstavila nam se kao Đuđica, ima 30 godina i jedna je od 8 žrtava trgovine ljudima, koliko ih je prošle godine zabilježeno u Hrvatskoj.
To je bilo prošle godine. Dotična osoba me presrala usred bijelog dana i tražila je da vratim određeni tih 15.000 eura. Sam dotičnu osobu poznavala od ranije, zatvorila me 5 dana u stan, uzeli su mu putovnicu i htjeli su me prebaciti u Bosnu. Stvari prodati u Bosnu, s tim da su me preseljavali na prostituciju na Gajevoj. Da, u Zagrebu.
Od predstavnica Crvenog križa, koji je našoj sugovornici glavna pomoć u hrani i odjeći, saznali smo da Đuđica dolazi iz socijalno ranjive skupine, da se kao vrlo mlada našla na ulici, ali kad se udala i odlučila s tim prekinuti, trgovci ljudima ili kako ih ona zove kamatari, nisu je željeli pustiti iz tog zastrašujućeg kruga.
Ne, nikad ne možete izaći iz tog kruga i...
I kako ste uspjela se izvući?
Dotična osoba koja me je čuvala taj dan ostavila ključeve na stolu. jednostavno u stanu nikoga nije bilo, ja sam vidjela gdje su stavili putovnicu i otključala i izašla iz stana van.
I kao i sva mafija u regiji, tako su u državama bivše Jugoslavije međusobno vrlo dobro povezani trgovci ljudima, upozorava Neva Tele iz Autonomne ženske kuće Zagreb.
Jer kako kažu, svake robe kupac se zasiti s vremena na vrijeme, pa te djevojke nažalost moraju tako šetati od države do države i zatvarati krug, i onda kad dođu nakon nekoliko mjeseci, na primjer iz Zagreba u Bosnu ili Beograd ili Makedoniju ili čak i inozemne zemlje, zemlje zapadne Europe, dakle, u tom slučaju su svježa pod navodnike, naravno svježa roba.
Voditeljica Međunarodne organizacije za migracije Lovorka Marinović ističe da je posao vrlo unosan, profit golem, veći i od trgovine drogom.
Pa cijene vrlo variraju od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura. Da, toliko košta jedan čovjek, od nekoliko stotina do nekoliko tisuća u našoj regiji.
Najveća maksimalna kazna za trgovinu ljudima u Hrvatskoj izrečena je baš ove godine, 8 godina zatvora. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Porodica Milosavljević iz Kuršumlijskog kraja pronašla je način da obradom kamenih ploča obezbedi egzistenciju i za sebe i za porodicu. Iako je posao koji rade izuzetno težak jer se sve radi ručno, oni kažu da uspevaju da obezbede solidne prihode, zabeležio Miloš Ivanović.
I dok svake godine iz Kuršumlijskog kraja sve više ljudi odlazi u veće gradove u potrazi za poslom i boljim životom, bračni par Milosavljević iz sela Grabovnica kod Kuršumlije pronašao je način da pristojno živi. Naime, oni su sasvim slučajno pre 10 godina na svom pronašli površinski rudnik kamena, odnosno kamene ploče koje ručno vade, obrađuju i zatim prodaju širom Srbije, ali i van zemlje. Mi smo ih zatekli kako užurbano pripremaju već naručene količine ovih veoma traženih kamenih ploča.
Po narudžbi strogo radimo.
Koliko imate naručenih tih ploča da uradite?
Oko 500 kvadrata.
Jel može da se stigne da se spremi?
Može. Mi smo tu i odradit ćemo sve.
No, koliko ste to u dubinu vi kopali do sad?
Pa jedno 4 metra.
Ovaj rudnik kamena pronašli su sasvim slučajno. Na nekoliko stotina metara od kuće decenijima je stajala neobrađena parcela na kojoj ništa nije uspevalo od poljoprivrednih kultura. Kada su pokušali da raskrče ovo parče zemlje, naišli su na prvu kamenu ploču. Na početku je posao, dok se, kako kažu, nisu izveštili, bio izuzetno težak.
Na početku i ne pitaj. Prebivali smo i ruke i noge i nismo umeli, nismo znali, bilo mnogo teško. Najteže je da se otkrije i da se, kako ja kažem, da se odvoji sanduk. A posle najlakši deo to je da se cepa sa klinom i sa čekićem.
I sve to ručno?
Ručno sve.
Kamene ploče iz rudnika porodice Milosavljevi su veoma tražene, pa su ih u međuvremenu izvezli u Mađarsku, Grčku i Švajcarsku. Često se kažu dešava da ne mogu da postignu da izvade dovoljne količine, jer se sve radi ručno. Međutim, ovaj jako težak posao porodici Milosavljević obezbeđuje solidne prihode. I oni planiraju da se i dalje bave ovim unosnim poslom.
Da se stekne neko veliko bogatstvo ne može, jer ima i ona stara poslovica koja je drva seko i kamen peko, taj nije steko, ali uglavnom ima.
Mi planiramo to da radimo dok ne zdravlje posluži. Odlučili su na to, zadovoljni su sa time.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Belgijski premijer Herman Van Rompuy, prvi predsjednik Europske unije, deblokirana pruga Beograd-Skoplje, vladajuća koalicija na Kosovu pred raskidom, u Briselu pregovori sa Iranom o nuklearnom programu, u Srbiji danas do 21 stepen, u Beogradu najviše 15, delimično oblačno. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.